Hvar býrðu? Lesið dæmi og skoðið mynd. Veljið svo rétt svar í verkefninu. Dæmi. Ég bý í Reykjavík. Af hverju? Why? Af því að, because, Reykjavík höfuðborg. Reykjavík is a capital. Ég bý í Stuttgart. Af hverju? Af því að Stuttgart borg, a city. Ég bý á Íslandi. Af hverju? Af því að Ísland eyja. Ég bý í Sviss. Af hverju? Af því að Sviss meginland. Ísland í Evrópu. Af hverju? Af því að Evrópa heimsálfa. Orðabók, rétt, réttur, verkefninu, verkefni. And remember, að búa, smellið hér.